stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Du hører på en podcast som dreier seg om alt som foregår i verdensrommet. Det skal dreie seg om helt kokobananas greier her nå, for vi vil jo lette litt på stemningen da, sånn... Når alle sitter rundt liksom, utepeisen og koser seg med reker og hvitvin i sommervarme kvelder og så videre.
Ja.
Og så skal vi komme og være partypupere når man snakker om liksom, bikinier og nye flagrende gevanter. Så skal vi ta det litt ned og gjøre det litt sånn stygt og krigersk og rett og slett livsfarlig.
Vi skal det, men det en god historie også, da, og den heldigvis bak oss. Den har faktisk en god slutt, men du får se. Han har et langt og godt spørsmål, ja, for det jo da nok en gang så det spørsmålene fra dere som driver dette, så vi fraskriver oss alt ansvar for alt det skumle som skjer nå, altså det deres feil.
Ja, for her det altså Trond Bøhle, eller hvordan man uttaler det, som har skrevet følgende. Drømmen hadde vært å fått Brian Cox i studio, og det, han var på i Norge for 2 år siden, tror jeg. Det var ganske sånn i starten av podcasten vår, og da jeg prøvde å finne ut hvordan jeg skulle komme i kontakt med han for å få han i studio. Jeg fikk aldri noe svar, for det var noen uhøflige mennesker i andre enden av den e-posten som ikke gadd å svare meg.
Ja.
Så skriver han videre. Dette var min kommentar da.
Ja, men jeg enig med deg, den jeg altså.
Ja. Sunniva Rose må tilbake og snakke mye mer om kjernefysikk i rommet og hjerne på landjorda også. Det skal vi nok få til. Og som alltid så blir jeg i hvert fall jeg veldig fascinert av Kristoffer Schau.
Det vi også.
Utvilsomt. Hva med en episode som tar for seg militære installasjoner? Har det noen gang vært Kuba-krisen? Altså i anførselstegn, in space. Ja, for det vet du hva, det var også en sånn ting som slo meg, det mer sånn kontemporært, all den tid det liksom isfront mellom Kina og USA, og begge i verdensrommet, vil det nå bli mer militarisering i verdensrommet, og svaret på det vel kanskje ja.
Det kanskje ja, og en av de tingene som jeg har tenkt, som vi nok bør tenke og kanskje gjøre til høsten, det kunne være å få noen som jobber med militarisering av rommet, for eksempel noen fra forsvaret, for dette folk der som faktisk jobber med dette. De har til og med ansatt forskere som ser på sånne ting. Så det kan være en interessant researchjobb, og hvis dere kjenner til noen navn, så bare tips oss om det, fordi dette må vi snakke mer om. Militarisering av rommet og militære virksomhet, det er jo en del av hele romhistorien. Det startet som et våpen, det har vært våpen hele veien.
Krutt
har det vært.
Raketter.
Og, altså det, ikke sant? Alle de tidlige astronautene var jo egentlig militære. Det var jo egentlig stort sett offiserer hele gjengen, ikke sant? Så det han lurer på er om det har vært en Kuba-krise i rommet. Og jeg får si at, Trond, du var heldig, for jeg har nettopp lest om en Kuba-krise i rommet. Og det fra den samme perioden som vi har snakket om en gang tidligere, og det var når vi snakket om, husker du hun som spurte om det, å sprenge atombomber på månen?
Ja, for der var det helt Project Orion, eller et eller annet.
Det var altså en sånn idé om å detonere atombomber over månen, og det faktisk de samme folka, og det den samme perioden.
Det var nuking in space, men så var det disse atombombedrevne rakettene.
Ja, det stemmer. Prosjekt Orion, det er jo helt selvfølgelig. Den svære rakettene som skulle drives med atombomber, smelt 10.000 atombomber, og så kommer du der til Saturn.
Ja.
Men altså, rundt 1957-1958, så var det et ganske stort miljø i, både blant...
ganske stort miljø.
Ja, men altså, det var overraskende, det er ikke tull i gang, altså, det var overraskende mange som syntes at det var... Altså man hadde raketter, man hadde atomvåpen, så hvorfor ikke kombinere dem?
Og
det ene var jo da å sende dem til månen, som vi snakket om I den sendingen. Og det andre var altså faktisk å teste dem ut I nærheten av jorda for å se hvordan de påvirket disse nyoppdagede strålingsbeltene. Altså den første amerikanske satelliten Explorer 1 som ble sendt opp I januar 19...
Vet du, dette her som tenåringer som eksperimenterer med å blande alle de forskjellige tingene de finner I barskap og under kjøkken.
Det ikke, du helt
rett. Hva skjer hvis vi skyter dette inn I året? Hva... Ja. Drikk det her, Jens! Drikk det her, så faktisk, skjer!
Dette en sånn historie, og den altså... Jeg har altså da nettopp lest en bok om det, den heter Burning the Sky, Operation Argus, and the Untold Story of the Cold War Nuclear Tests in Outer Space. Det var altså et prosjekt som het Operation Argus, som handlet om å se, kan vi smelle av en atombombe nær strålingsbeltene rundt jorda, som vi nettopp har oppdaget med satelliten Explorer 1, det som vi nå kaller fanalenbeltene, Og hva skjer med de strålingsbeltene?
Høres ut som en kjempegod idé.
Nemlig for at det kommer masse partikkelstråling ut fra det. Og dette var altså faktisk en... det var amerikansk forsker som opprinnelig kom fra Hellas, han heter Christofilos, og han hadde da funnet ut at han trodde at det ville bli ekstremt kraftig, farlig stråling I strålingsbeltene hvis man smeltet atombombe der. Og det var en god ting. Hvorfor det? Jo, nummer en, da kunne du zappe sovjetiske satellitter. Så planen var faktisk å drepe satellitter med stråling, med kunstig høy stråling. Og det andre var at hvis sovjeterne forsøkte å skyte sine atomraketter mot USA, så ville atombombene bli ødelagt av strålingsbeltene på vei ned mot jorda igjen. Og hvis du synes det høres ut som en teit idé, så var det en veldig teit idé. Og det var mange som sa at det tror ikke vi noe på, men hindret det dem I å sette I gang? Nei da, det gjorde de jo ikke, for at dette var slutten av 50-tallet, da man bygde atomdrevne fly og planla atomdrevne båter, og atomdrevne biler og dette kjempesvære romskipet Project Orion, det var den perioden
ja.
Så saken helt konkret da, hvordan ble det en Kuba-krise? Jo, amerikanerne finner ut, I hemmelighet selvfølgelig dette skal være et hemmelig prosjekt, I hemmelighet så skal de da sprenge en atombombe I Hiroshima-klassen opp I verdensrommet, altså da mange hundre kilometer over bakken I disse strålingsbeltene og så skal man se
Var det ingen voksne på det møtet?
Det var ingen voksne på det møtet og det man gjorde, man sendte da faktisk en flåte med skip fra amerikanske marinen bak på dekket til den største båten, så står det da faktisk en rakett som for sikkert skyld var I ferd med å fases ut det var en gammel rakett oppå den plasserer man en atombombe og altså, så var det sånn at triggeren på den atombomben var koblet til avfyringssystemet, sånn at når raketten ble avfyrt, så begynte bomben å telle nedover, og ville smelle etter 10 minutter. Man regnet da med at den ville være I verdensrommet. Men hvis den ikke var det, hvis raketten fisla ut, og liksom bare sånn sa blupp, og datt ned I sjøen I stedet, som jo har skjedd med raketter, da hadde jo sjøfolka ombord I den lille flåten cirka 10 minutter på seg til å si sine siste bønner, for da var det jo en atombombe I ferd med å smelle altså blant dem, så det var bare en liten del av det
hvis du kan se ansiktsuttrykket mitt nå
ja, nei.
Så jeg vaker litt mellom to ting her nå Eirik, ja. Det ene at dette det noen som har funnet på Dette fiksjon av liksom verste sort, av sånn Coco Bananas. Dette National Lampoon, hjelp vi flyr verden, liksom.
Ikke sant.
Men samtidig så liksom, det så ute der at du skal ha relativt god fantasi for å klare å finne på det her.
Altså, det når man snakker om, dette jo, det ble jo en svær skandale av det, og det var blant annet var New York Times avisen som brøt saken etter hvert. Men ja, du har helt rett. Dette her man sier ofte at 1950-tallet var en periode med veldig stor teknologioptimisme, sier man.
Utvilsomt,
som sagt. Det er i den perioden du da lanserer konseptbilen Ford Nucleon, ideen om å ha en kjernekraftdrevet Ford som skal kjøre rundt på vanlige veier, og hvor du bare kjører. Alt brennstoffet som skal brukes I hele bilens levetid, kjøper du bare aldri å fylle bensin. Og når bilene kolliderer, så behøver du bare sånn 15 fyrer I hazmat suits og stenge av en kvadratkilometer I neste 1000 årene. Men altså, de gjorde dette, og den største eksplosjonen, det var 790, altså nesten 800 kilometer over Sør-Atlanteren. Det var I september 1958, så dette helt I starten av romalderen, ikke sant? Det liksom sånn, det var ikke mange satellitter der oppe da. Den skapte altså det gikk akkurat som man trodde. Den skapte et sånt belte av intens kunstig stråling, som I ukesvis forstyrret radar selvfølgelig, og radio, og det synes man var veldig bra. Men så var jo problemet, og det var at, ok, hvis du først, altså man hadde jo vitenskapelige instrumenter som kunne måle disse strålingsbeltene, og det det amerikanske forsvaret faktisk ikke hadde tenkt ordentlig gjennom, det var, men kunne ikke forskere i andre land detektere at det skjedde noe rart der? Og det hadde ikke de egentlig tenkt på i det hele tatt, så ble det jo oppdaget da, at vent litt, her det noe som på gang. Så ble det kjempeprotester.
Det så jævlig mørkt på kino, det greiene her.
Ja, 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 det det, så jeg skjønner jo at Hollywood aldri har laget en film om dette. Og da, på dette var jo, mens den kalde krigen var på det kaldeste, ikke sant? Det var jo skikkelig ille mellom USA og Sovjetunionen. Og disse landene, de prøvde jo faktisk å forhandle om noen fredsavtaler, blant annet en avtale om å stanse sånne farlige prøvesprengninger med atomvåpen. Men dette fordypet jo krisa, for en gang skyld da, så var Sovjetunionen faktisk uskyldig. De hadde ikke gjort dette. Det var amerikanerne som hadde gjort noe som påvirket hele kloden, og som du sier, kunne gått fullstendig galt, og kunne gått veldig mye verre.
Fy faen.
Og som, altså de tok ikke hensyn, de spurte ingen allierte, de bare gjorde det. Så det ble jo da spikerne kista på disse her prøvestandsforhandlingene, og ja. Det som da skjedde var at sovjetterne, de trappet da opp sine, og det toppet seg med denne notoriske, verdens kraftigste atombombe, som alle har hørt om, den Tsar-bomba,
ja.
Som ble smelt over Novaya Zemlja, og den merket jo vi i Norge, for at der, altså altså, i Finnmark så man jo glimt og hørte rystelsen etter den, for den var jo så kraftig. Og i årevis etterpå, det var i oktober 1961, i årevis etterpå så var man jo i Norge opptatt av at altså avfallsstoffene etter den prøvesprengningen blant annet ble funnet i norsk melk, ikke sant? Mm. Men her jo saken, det stoppet jo ikke der, fordi at...
Nei, Gud forby
det, så da fant jo amerikanerne, ikke sant? Så nei, det fant amerikanerne ut, nei, da skal vi toppe dette.
1202.
Og da kommer da den verste av dem alle, den heter Starfish Prime. Og det den samme som denne Argus-testen, men det bare på syre, for at nå tar du ikke en liten hydrogenbombe i Hiroshima-klassen. Nei, du tar en hydrogenbombe, ikke sant? Sånn 10-20-30 ganger kraftigere. Du sprenger den 400 kilometer over Stillehavet, og dette da i 1962. Og du sprenger den ca. 900 kilometer fra Hawaii, og det var da man for alvor så det som da så man den effekten som kalles for EMP eller elektromagnetisk puls, som vi er opptatt av og bekymret for selvfølgelig, fordi at sprenger du et atomvåpen i verdensrommet, så kan du altså få en elektromagnetisk bølge som slår ut all sensitiv elektromagnetisk ting, all elektronikk for eksempel. Med andre ord, vi er supersårbare for EMP. Det skapte kunstig nordlys over store deler av Stillehavet. Det slo ut strømsystemet på deler av Hawaii, som var 900 kilometer unna. Men på dette tidspunktet så var jo dette kjent, altså de kunne ikke holde det hemmelig, så folk samlet seg faktisk på strendene på Hawaii for å se på det kunstige nordlyset. Og her saken. Mm. Det ble skapt et strålingsbelte som var så intenst at det varte i minst fem år, og det ødela 6 forskjellige satellitter, det zappa satellitter, så det funket jo akkurat sånn som man hadde håpet, og nå lager jeg fnutter her.
Ja, det funket som man hadde håpet, og så fikk man en god del ting i tillegg si, da.
Og her kom jo saken, og det mange som har påpekt at faktisk var disse forsøkene, det var første gang at man gjorde noe vitenskapelig som påvirket hele kloden, sånn som vi i dag er opptatt av dette med klimaendringer. Det var første gang at man hadde en sånn teknisk vitenskapelig ting som ble gjort, og som faktisk påvirket hele kloden på en gang.
Ja, og i tillegg så tenker jeg, en ting er jo at utslipp av miljøgasser og sånn påvirker hele kloden, men det tar litt tid på en måte, men her er det noe som påvirker kloden ganske instantly.
Ja, absolutt. Og en av de, altså det var jo da mange som her, og bare for å påvirke hele kloden, Storbritannias aller første satellitt, den ble faktisk zappet av Starfish Prime. Verdens første telekommunikasjonssatellitt, Telstar 1, ja. Den døde også som følge av det, og det var rett og slett fordi at dette var, altså det var veldig kraftige strålingsbelter, og den hadde jo gammeldags elektronikk, den hadde ikke herdet elektronikk som man ofte bruker i våre dager. Så transistorene som var ombord i Telstar, de ble altså gradvis zappet. Og det var en svær begivenhet på dette tidspunktet. Det finnes faktisk, vi hadde jo for noen sendinger siden, så hadde vi musikk som tema.
Ja.
Her litt musikktema. Det finnes faktisk en låt, og jeg kan huske den, det finnes en låt fra 60-tallet som heter Telstar.
Okay.
Det en instrumentallåt, det sånn der på 60-tallet var det mange sånne instrumentallåt med gitar, ikke sant? Ja, dette her da en instrumentalhit med en gruppe som heter
Shadows-aktig,
helt riktig, ja. Shadows Band. De kalte seg for The Tornadoes, og de hadde altså en svær, kjempe-mega-hit som heter Telstar. Og Telstar, den var også verdens første satellittelefonsamtale, verdens første satellitsending på TV, verdens, den første gangen data ble overført via satellitt mellom to datamaskiner, det var to IBM-datamaskiner, det var Telstar, den var banebrytende, og dette her idiotiske forsøket til amerikanske militæret,
Frya den,
og så det sovjeterne sier, ok, this is it, oh hell no, dette får ikke dere lov å gjøre alene, da gjør vi det samme.
Det det, og der synes jeg det så deilig med altså, den juvenile ja. Tankegangen til sånne krigshissende herrer, som liksom, du skulle tro det var voksne folk med hvertfall på et eller annet sted I en eller annen beslutningslinje her, så finnes det noen mennesker med en viss grad av fornuft på plass, men så det den der pissekonkurransen om at hvis de gjør noe dumt, så skal fader meg vi også gjøre noe dumt, bare enda litt dummere.
Nemlig, og det her vi kommer til, dette et sånt Kuba-kriseøyeblikk som han etterlyste, vår venn, og det altså, dette kunne veldig, altså, hadde det skjedd da, hadde du fått den opptrappingen, hadde sovjeterne begynt å teste for fullt, og amerikanerne hadde svart, så hadde vi jo faktisk, altså, vi opptatt av romsøppel I våre dager, og hvordan romsøppel kan skape et belte som gjør det vanskelig å ha satellitter, det var det man ville gjøre, men bare med radioaktiv stråling. Man ville skape kunstige strålingsbelter som var så fullpakka med radioaktiv stråling, at det ville være umulig å sende opp satellitter og ha dem der oppe, og ikke bare det, men det ville også vært umulig å ha mennesker der oppe I lengre tid, for at de når som helst kunne komme inn I en sånn der zone med stråling, og bli drept av det, det var faktisk også noe av planen. Og det vi egentlig da snakker om hvis dette hadde blitt realisert, denne Kuba-krisen hadde blitt utløst, da, ja, så hadde jo for eksempel Apollo hadde vært umulig. Vi hadde jo ikke kunnet gjennomføre alt det som var nødvendig for å komme oss til månen, hvis vi samtidig måtte forholde oss til atomeksplosjoner og strålingsbelter, ikke sant?
Trond Børle,
ja.
Kan jeg bare få lov å si en ting?
Ja.
Fy faen, du åpna, altså...
Ja, det litt av en boks med mark, altså.
Shit her nå, men ja. Dette jo
Det litt, altså dette er en av de styggeste og mørkeste sidene av romhistorien, jeg helt enig. Det er helt vanvittig.
Men hva var det som gjorde at dette her ikke bare skar enda gærnere?
For så vidt så det de samme to aktørene, det Kennedy og Khrusjtsjov, de samme to som backa ned på Kuba-krisen, ikke sant? I høsten 1962 så det de to som sier pust med magen, la oss snakke sammen, la oss gjøre en avtale. Sommeren 1963 så holder Kennedy holdt mange taler, og her pleier vi alltid å sitere de talene hvor han snakker om Apollo. Men Kennedy var en god taler, han holdt mange viktige taler, og sommeren 1963 så holdt han det som ofte blir kalt the peace speech, fredstalen, hvor han sier, vi må gjøre en avtale, vi kan ikke fortsette sånn. Den talen ble hørt I Moskva, den talen ble tatt på alvor, så I juli samme år så møtes forhandlerne, og de undertegner en avtale som forbyr testing av atomvåpen I luft og I vann og I verdensrommet. Og senere så kom selvfølgelig FNs romtraktat til, for den forbyr jo atomvåpen og bruk av atomvåpen I rommet. Men det ingen tvil om at sommeren 1963 faktisk blir et vendepunkt. Man backer ned igjen, man innser, det har nok også å gjøre med at Kennedy han hadde jo vitenskapelige rådgivere som har sagt til han, du vet den der måneplanen som du så opptatt av, den kan du bare glemme hvis vi fortsetter på dette her. Vi kan jo ikke komme oss til månen da.
Det lov å håpe at det var noen med liksom, omløp til stede I rommet
her. Ikke sant? Så det jo selvfølgelig en ting her da, som ganske interessant. Det jo ikke bare de militære. Det jo en helt konkret person her som historien har vært, altså da denne historien ble kjent og man begynte å skrive om den, og ikke minst de senere årene, så man begynte å se mye på det, og det jo han som disse strålingsbeltene oppkalt etter, James Van Allen heter han.
Ja.
Han konstruerte instrumentene ombord I USAs første satellitt, Explorer 1, som ble skutt opp med Redstone-raketten, som ble designet av Werner von Braun. Og det jo da på det bildet hvor de holder NASA-sjefen og James Van Allen holder Explorer 1-satelliten over hodet når den har kommet vellykket opp I rommet, så det, på det bildet også Werner von Braun for øvrig. De tre står sammen og holder den satelliten. Så beltene oppkalt etter James Van Allen, og James Van Allen var dypt involvert I dette prosjektet. Og han var veldig lenge der at han ikke syntes dette gjorde så mye. Så dette nok et eksempel på at forskere har inntatt en sånn rolle til, på samme måte som det var med atombomben, på samme måte som det var med von Braun og hans folk på Peenemünde. Altså, hvor samvittigheten din, og hvor perspektivene? Ja. Vi nå I ferd med å gjøre? Så det veldig lite som tyder på at James Van Allen på et tidlig tidspunkt da, sier sånn, ja, ikke bare vi ferdig med å ødelegge naturen, men vi jo ferdig med å ødelegge for vitenskapen, for kan vi da I det hele tatt gjøre målinger på dette, hvis vi hele tiden fyller på med kunstige ting?
Ja.
Sånn, så ikke vi ferdig med å ødelegge hele vitenskapen som jeg en del av? Så ja, det har vært ganske mange som har vært skeptiske til det, til den rollen, for å si det sånn. Så, men heldigvis da, vi er jo nå fri for den trusselen, og vi snakker nå mye mer om romsøppel, som fysiske
romsøppel.
Ting. Men, for et par år siden så dukket det opp igjen, og det var noen som påpekte at det jo slik at dette jo en av de enkleste måtene å skade verdensøkonomien på. Verdensøkonomien helt avhengig av satellitter. Igjen, tenk GPS, tenk på kommunikasjon, alt sammen, ikke sant? Vi vet det. En dag, altså vi hadde jo vår venn Paul Brekke, ikke sant? Paul var i studio en dag uten satellitter. Han snakket om solstorm.
Ja.
Her jo en ting som man har begynt å bli bekymret for noen år siden, og det var dette med at Nordkorea, og for så vidt en stat som Iran, kan skaffe seg atomvåpen, og så har jo selvfølgelig Nordkorea, vil ikke være i stand til å gjennomføre noe stort angrep mot USA. Det vil de aldri være. De alt for små, de alt for dårlig teknologi. Men at Nordkorea allerede nå i stand til å bygge en rakett som ikke nødvendigvis skal treffe et mål i USA, alt den skal gjøre å gå rett opp.
Ja,
den skal, alt den skal gjøre å gå rett opp 500 kilometer, og så skal den smelle en atombombe.
Ja.
At de kan gjøre det, det det ingen tvil om. Og det har vært analytikere som har sett på det, som har sagt, kryss fingrene, folkens, hold pusten, la oss håpe at de aldri blir så gale, fordi at de kan faktisk gjøre enorm skade på, ja, på verdens økonomi og på det vi tar
for. Det ikke som om Nordkorea så veldig avhengig av satellitter og alt elektromagnetisk.
Det akkurat det, så de har faktisk et trumfkort i ærmet der,
ja.
Men grunnen til at de vet dette, de hadde jo aldri visst det om ikke det hadde vært for at amerikanerne hadde gjennomført disse, sant å si, stokk, dumme, stupide, meningsløse eksperimentene på 1950-tallet og 60-tallet. Så gudskjelov er det over, men til dere som gjorde det den gangen, det sorry, men det finnes ikke noe tilgivelse. Alt vi lærte av det var at en gal diktator i Nordkorea kan slå ut verdens satellittforbindelse med noen velplasserte atombomber. Det var den eneste nytteverdien som kom ut av de forsøkene. Det veldig trist.
Og med det, kjære lytter, så ja.
Nok forlater... Nok om det, med de muntre ordene.
Så forlater vi deg, og ønsker deg en fortsatt strålende, trivelig sommerdag, kveld, formiddag. Kos deg med familien din og vennene
dine.
Neste gang,
vi lover, neste gang skal det ikke bli så mørkt. Nå har vi hatt to runder her med kald krig, og det skal bli mindre kald krig.
Oi.
Men
dette var så skittent.
Men det er dere som stiller spørsmålene, og vi er i
tror
dette tilfellet...
Tror ikke Trond visste hvilken Sarepta skrukka lidelse han åpnet da han stilte det spørsmålet.
Nei, jeg håper du lærte noe interessant, Trond. Og igjen, altså, sjekk opp prosjekt Argus, sjekk opp Starship Prime, Starfish Prime, og gå til, nå er jeg helt på SpaceX-kjøret her, jeg har fått litt for mye kaffe, og faktisk Wikipedia-artiklene er gode, og de er også riktig illustrert. Da vil du faktisk blant annet se bilder av dette her kunstige nordlyset som ble sett over Hawaii. For meg er det creepy. Jeg synes jo, av og til så ser du sånn, når russerne driver og skyter opp raketter fra Plesetsk-basen sin langt i nord, så hender det jo at du ser disse skyene av gass som de slipper ut når de er oppe, ja, fra Nord-Norge. Og for noen år siden så stod det blant annet en sånn spiralformet sky, og det var jo en roterende raketter inn. Det jo, det ser litt creepy ut da. Men dette her var jo 100 ganger verre, for dette var jo et bevisst forsøk på å sabotere naturen. Så nei, det er vi glad vi ikke gjør lenger.
God sommer da!
God sommer!
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris, 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.